31. rasm. Yovuz ruhga chalingan bir odam bor edi. Uning ichida shunchalik yovuz ruhlar ko'p ediki, uni kishan va zanjirlar bilan bog'lab tashlasa ham, u zanjirlarni uzib, kishanlarni sindirib yuborardi. Uni tiyish uchun hech kimning kuchi yetmas edi. Iso bu odamdan yovuz ruhlarni haydab chiqardi. "Bu odamdan chiqib ket", deb buyurdi va nopok ruhlar uni tark etishdi. Bu odam yovuz ruhlardan xalos bo'lgach, uyiga bormay, barcha do'stlariga Isoning kuch-qudrati haqida gapirib berdi. Iso Masihga butun shayton saltanati, barcha yovuz ruhlar bo'ysunadi. Agar sizni yovuz ruh qiynasa, alg'ov-dalg'ov tushlar ko'rsangiz, Isoga ishonuvchilarga ayting. Ular buyuk Xudodan sizni bundan ozod etish uchun so'rashadi. Ular Iso nomi bilan nopok ruhlarni haydashlari mumkin. Masalan, "Ey nopok ruh, Iso Masih nomi bilan senga buyuraman. Undan uzoqlash." Iso o'ziga iymon keltirganlarga shunday degan: "Men doim sizlar bilanman. U o'z qudrati bilan bizni asraydi. Shuning uchun shayton bizga zarar yetkaza olmaydi."